Sary fahatelo. Elisa sy ny Kalesiafo. Mpanjaka faharoa, toko fahenina, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'ity fotoana ity ny Sirianina dia teo ampiadiana tamin'ny Israely. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Elisa foana raha vao hanafika ny Israely ny Sirianina. Ary Elisa nampitandrina ny mpanjaka ny amin'ireo Sirianina. Ny mpanjaka ny Sirianina nandidi ny miaramilany. Andeha izaho izay toerana misy any Elisa mba anirako isamborana azy. Indray maraina Elisa sy ny mpanompony nandeha tany ivelany, ary hitan'izy ireo ny tafika Sirianina izay nandidina ny tanàna izay nipetrahany. Dia niantsoantso ilay mpanompony nanao hoe, "Indrisy tompoko, ahoana no ataontsika?" Ary hoy Elisa, "Aza matahotra, fa ny momba antsika dia be no ny momba azy." Avy eo Elisa nivavaka tamin'Andriamanitra mba hampahiratany ny mason'ny mpanompony. Ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy Kalesiafo nanodidina any Elisa. Andriamanitra nandefa ireny mba hiaro azy ireo. Ry namako, rehefa mankatoan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, dia Andriamanitra mahery mba hitarika sy hiaro azy. Noho izany tsy tokony atahotra na inona na inona na iza isika.